ช้าวันนี้เป็นวันพิเศษอีกวันหนึ่งใช่ไหมครับคือวันที่เราเฉลิมฉลองในการเป็นขึ้นจากความตายของพระเยซูคริสต์นะฮะคิดจักของเราได้เปลี่ยนซีรีส์นะครับจากคิดจักทั้ง7นะครับคราวนี้เราจะมาศึกษาอีก7เทศกาลแห่งชีวิตนะครับเป็นเทศกาลที่คนยิวในพระคัมภีร์เดิมได้ถือรักษาทุกปีนะครับเราเพิ่งจะผ่านเทศกาลปัสกานะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับการสิ้นพระชนของพระเยซูคริสต์นะครับแล้วก็ขนมปังไร้เชื้อนะครับเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่เทศกาลอีสเตอร์ใช่ไหมครับในวันศุกร์ประเสริฐที่ผ่านมาแล้วก็อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับวันนี้นะครับเราจะมาสู่เทศกาลที่2ที่คนยิวเองถือรักษาทุกปีนะครับคือเทศกาลผลแรกนะครับและผมเชื่อว่าไม่บังเอิญที่เทศกาลนี้พระเจ้าได้ทรงสถาปนาแล้วก็กำชับให้คนอิสราเอลในยุคของโมเสสนะครับตอนที่ออกจากอียิปต์ได้ถือเทศกาลนี้ทุกปีและสิ่งนี้เป็นคำพยากรณ์ขององค์พระเยซูคริสต์นะฮะเราจะมาศึกษาด้วยกัน7เทศกาลนะครับวันนี้เป็นเทศกาลที่2แล้วก็จะไล่ไปเทศกาลเก็บเกี่ยวเสียงแตรวันลบบาปอยู่เพิงแล้วก็สุดท้ายเป็นเทศกาลปูริมนะครับถ้าเราดูตารางหรือว่าเป็นปฏิทินของชาวยิวนะครับชาวยิวเนี่ยจะมีชื่อเดือนที่ต่างกับเรานะครับเราจะเห็นว่า3เทศกาลแรกนะครับ Passover หรือปัสกาขนมปังไร้เชื้อแล้วก็ผลแรกที่เราจะศึกษาในวันนี้อยู่ในเดือนแรกของยิวนะครับชื่อว่าเดือนนิสสานนะหรือว่าอาบีบของคนยิวนั่นเองนะแล้วหลังจากนั้นก็จะเรียงกันมานะครับดังนั้น3เทศกาลแรกนะครับที่เราจะศึกษาเนี่ยเกิดขึ้นติดต่อกันภายใน3วันด้วยกันเบื้องหลังมันหมายถึงอะไรนะครับลองมาดูกันนะครับในเดือนอาบีบหรือนิสสานของคนยิวนะครับจะนับนะครับวันที่14 15 16ใช่ไหมครับวันที่14นะครับโมเสสได้กำชับให้อิสราเอลได้ถือเทศกาลปัสกาเป็นวันที่14ที่ต้องฆ่าแกะแล้วก็นำเลือดของแกะทาที่วงกบประตูแล้วพระเจ้าทรงเว้นข้ามผ่านไปนะครับแล้ววันที่15ของเดือนอาบีบหรือนิสสานนะครับเป็นวันเริ่มต้นของเทศกาลขนมปังไร้เชื้อซึ่งคนยิวถือรวมกันนะครับเทศกาลปัสกากับขนมปังไร้เชื้อฉลองร่วมกันทุกปีนะครับแต่เทศกาลขนมปังไร้เชื้อจะเริ่มวันที่15นับไป7วันก็คือวันที่15ถึง21ส่วนวันที่16ของเดือนอาบีบหรือนิสสานของชาวยิวนะครับเป็นวันที่พระเจ้าส่งให้เขาเฉลิมฉลองเทศกาลผลแรกขององค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งการพยากรณ์ของพระเจ้าหรือการกำหนดของพระเจ้านะครับไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่กำหนดหลายพันปีก่อนจนมาสำเร็จในวันที่พระเยซูเป็นขึ้นจากความตายเราจะมาดูนะครับว่าผลแรกเทศกาลผลแรกที่พระเจ้าเปิดเผยกับโมเสสเกี่ยวข้องอะไรกับชีวิตคริสเตียนแล้วมันหมายถึงอะไรนะฮะเทศกาลผลแรกที่พระเจ้าถือรักษานั้นผมอยากจะนำเนื่องจากผมจะมีการเทศนา3อาทิตย์ติดต่อกันนะครับใน7เทศกาลนี้นะครับผมอยากจะนำข้อพระคัมภีร์หลักที่เป็นสิ่งที่พระเยซูได้เปิดเผยว่าพระองค์คือความสำเร็จและคำพยากรณ์ที่ถูกเปิดเผยผ่านพระองค์เองนะครับตอนที่พระองค์ทรงเปิดเผยในพระธรรมลูกาบทที่24ข้อ44นะครับให้เราอ่านด้วยกันนะครับ1 2 3พระองค์ตัดกับเขาว่านี่เป็นถ้อยคำของเราซึ่งเราได้บอกไว้แก่ท่านทั้งหลายเมื่อเรายังอยู่กับท่านว่าบรรดาคำที่เขียนไว้ในหมวดธรรมบัญญัติของโมเสสและในหมวดผู้เผยพระชนะและในหมวดสดุดีกล่าวถึงเรานั้นจำเป็นต้องสำเร็จพระเยซูนะครับได้เปิดเผยหลังจากที่พระองค์เป็นขึ้นจากความตายนะในวันอีสเตอร์เมื่อ 2,000 ปีก่อนนะครับพระองค์พูดกับสาวกของพระองค์ว่าหมวดบัญญัติของโมเสสหมวดผู้เผยพระชนะและหมวดสดุดีซึ่งคือพระคัมภีร์เดิมนะครับที่คนยิวได้ถือรักษามี3หมวดสำหรับคนยิวนะครับที่กล่าวถึงพระเยซูจำต้องสำเร็จนี่คือความหมายที่พระเยซูเปิดเผยพูดง่ายๆนะครับว่าเทศกาลสัตวบูชาหรือคำพยากรณ์ทุกอย่างที่กล่าวถึงการมาของพระเมสสิยาจำเป็นต้องสำเร็จผ่านพระราชกิจและชีวิตของพระเยซูคริสต์นะโดยเฉพาะหมวดบัญญัติของโมเสสนะครับซึ่งเท ทศกาลทั้ง7นะครับจริงๆ6เทศกาลอยู่ในหมวดของโมเสสอีก1เทศกาลอยู่ในพระธรรมเอสเธอร์นะซึ่งเราจะศึกษาในช่วงสุดท้ายร่วมกันนะครับเทศกาลทั้งหมดนะครับจำต้องสำเร็จผ่านชีวิตและพระราชกิจของพระเยซูคริสต์นั้นวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจนะครับว่าในเลวีนิติบทที่23ข้อ9ถึง14ซึ่งพระเจ้าเปิดเผยให้โมเสสนะครับบอกอิสราเอลให้เฉลิมฉลองเทศกาลทุกปีหมายถึงอะไรนะครับผมจะอ่านสีขาวพี่น้องอ่านสีเหลืองนะครับเหมือนทุกครั้งนะครับถ้าพี่น้องมีพระวจนะของพระเจ้าสามารถเปิดได้หรือดูในสกรีนนะครับเลวีนิติ23ข้อ9ถึง14นะครับพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าจงกล่าวแก่คนอิสราเอลว่าเมื่อเจ้ามาถึงแผ่นดินซึ่งเราให้เจ้าและเก็บเกี่ยวพืชผลของแผ่นดินนั้นเจ้าจงเอาก้อนข้าวที่เกี่ยวในรุ่นแรกนำไปให้โปโลหิตและโปโลหิตจะนำฟ่อนข้าวนั้นทำพิธียื่นถวายแด่พระเจ้าเพื่อเจ้าจะเป็นที่โปรดปรานรุ่งขึ้นหลังวันสะบาโตโปโลหิตจะทำการทำพิธียื่นถวายวันที่เจ้าทำพิธียื่นฟ่อนข้าวเจ้าจงถวายลูกแกะผู้ไม่มีตำหนิเป็นเครื่องเผาบูชาถวายแด่พระเจ้าและเครื่องธัญญบูชาที่คู่กันนั้นคือยอดแป้ง2ใน10เอฟฟาเคล้าน้ำมันเผาด้วยไฟถวายแด่พระเจ้าเป็นกลิ่นหอมพอพระทัยและเป็นเครื่องบูชาที่คู่กันกับเหล้าองุ่น1ใน4หินข้าวสดจนกว่าจะถึงวันเดียวกันนี้จะนำเครื่องบูชาแด่พระเจ้าของเจ้าทั้งนี้เป็นกฎเกณฑ์ถวายตลอดชั่วชาติพันธุ์ของเจ้าในที่อยู่ของเจ้าทั่วไปให้เราร่วมใจที่ถามข้าแต่พระเจ้าขอบคุณองค์พระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรงมาบังเกิดบนโลกนี้ทรงสิ้นพระชนและทรงเป็นขึ้นจากความตายและการเป็นขึ้นจากความตายของพระองค์ได้คลี่คลายได้เปิดเผยและได้ทำให้คำพยากรณ์ที่กล่าวถึงพระเมสสิยานั้นสำเร็จเมื่อเรากลับไปอ่านคำพยากรณ์ต่างๆและเชื่อมโยงกับพระกิตติคุณแล้วก็กับพระคัมภีร์ใหม่ทำให้เห็นถึงแผนการอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าแล้ววันนี้เป็นวันพิเศษที่เราจะมาพิจารณาทำความเข้าใจถึงความหมายของเทศกาลผลแรกว่าเกี่ยวข้องอะไรกับชีวิตของเราทั้งหลายผู้เชื่อและติดตามพระองค์ขอพระเจ้าทรงสอนและเคลื่อนไหวท่ามกลางเราในเช้าวันนี้และใช้ข้าพงศ์ผู้ทาสรับใช้ในการกล่าวพระวจนะตามพระทัยของพระเจ้าอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหลายคนคงสงสัยนะครับว่าเทศกาลผลแรกเกี่ยวข้องอะไรกับชีวิตคริสเตียนนะครับเกี่ยวข้องอะไรกับพระเยซูเกี่ยวข้องอะไรกับเราเกี่ยวข้องอะไรกับคริสตจักรของเรานะครับผมอยากตั้งหัวข้อนะครับว่าแท้จริงแล้วนะครับพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงเป็นผลแรกท่ามกลางผู้เชื่อทำไมผมถึงชี้แจงแล้วก็เทศนาในหัวข้อเช้าวันอีสเตอร์นี้ว่าพระเยซูเป็นผลแรกเพราะเป็นแผนการของพระเจ้าที่เปิดเผยถึงการเป็นขึ้นจากความตายของพระเยซูคริสต์นะครับเราจะมาศึกษา4ตอนนะครับ4ประเด็นที่ผมจะนำพี่น้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของเทศกาลผลแรกและชีวิตคริสเตียนนะเบื้องหลังของเทศกาลนี้ถ้าพี่น้องจำได้นะครับพระเจ้าได้นำชนชาติอิสราเอลออกจากที่ไหนนะครับอียิปต์จำได้ไหมครับโดยการที่พระเจ้าทรงสำแดงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้ามีภัยพิบัติ10ประการแล้วก็ภัยพิบัติประการสุดท้ายนะครับเป็นการช่วยกู้ของพระเจ้าเมื่อพระเจ้าสั่งให้อิสราเอลนะครับนำแกะที่ไร้ตำหนิมานะฮะฆ่าแกะแล้วก็ทาเลือดแกะที่วงกบประตูนะครับคนอิสราเอลได้รับความรอดได้รับการไถ่เมื่อบ้านของเขามีเลือดของแกะใช่ไหมครับและหลังจากนั้นอิสราเอลก็เดินทางออกจากอียิปต์จากการเป็นทาสที่อียิปต์จากการนมัสการพระของอียิปต์จากการถูกข่มเหงของฟาโรห์ไปไหนครับไปนมัสการพระเจ้าพระเจ้าทรงมีแผนการที่ยิ่งใหญ่แผนการพระเจ้าสำหรับอิสราเอลคือการที่นำพวกเขาไปนมัสการพระเจ้าและแผนการของพระเจ้านั้นเป็นแผนการที่สำเร็จตามพระสัญญาที่พระเจ้าให้กับอับราฮัมจำได้ใช่ไหมครับเมื่อพระเจ้าเรียกอับราฮัมพระเจ้าอวยพรอับราฮัมแล้วจะให้ชนชาติที่เกิดจากอับราฮัมเนี่ยเป็นพร หลังจากอับสะอัมอับราฮัมอิสอักยาโคบใช่ไหมโยเซฟได้นำครอบครัวของอับราฮัมนะครับไปอยู่ที่อียิปต์ประมาณ400ปีนะครับพระธรรมอพยพได้เปิดเผยว่าประมาณ430ปีนะจาก100กว่าคนนะฮะเป็นครอบครัวคาราวานที่ต้องอพยพเร่ร่อนนะฮะเขาขยายตัวขึ้นแล้วก็อยู่ในชนชาติอียิปต์กลายเป็นชนชาติใหญ่นะฮะจนฟาโรห์กลัวนะครับที่ชนชาติอิสราเอลนี้จะเป็นไงครับเป็นไส้ศึกนะฮะแล้วมายึดอียิปต์ไปเพราะอียิปต์ตอนนั้นเป็นเหมือนกับเมืองหลวงของโลกในอดีตนะฮะมีน้ำมีวิทยาการที่สูงส่งคนอิสราเอลถูกข่มเหงนะฮะให้รับใช้ฟาโรห์ต้องทุกข์ยากแต่พระเจ้าได้มีแผนการนะครับแผนการของพระเจ้าสำเร็จนะฮะในการที่ไทยอิสราเอลออกจากอียิปต์เพื่อไปนมัสการพระเจ้าโมเสสนะครับคือคนที่พระเจ้าเลือกสรรให้นำอิสราเอลนะครับออกจากการนมัสการและรับใช้ฟาโรห์ไปนมัสการพระเจ้าที่ภูเขาที่พระเจ้าจะเปิดเผยดังนั้นเบื้องหลังนะครับของเทศกาลเก็บเกี่ยวข้องกับการไถ่ของพระเจ้าที่พระเจ้าไถ่เขาออกจากอียิปต์ผ่านทางแกะปัสกาและอีกเทศกาลหนึ่งที่เขาจำเป็นต้องระลึกถึงก็คือเทศกาลผลแรกเทศกาลผลแรกนะครับเกี่ยวข้องกับการระลึกถึงพระคุณของพระเจ้าที่พระเจ้าดูแลและปกป้องพวกเขาแล้วสิ่งนี้เกี่ยวข้องอะไรกับเราครับพี่น้องครับเราทุกคนนะครับไม่ว่าเราเองจะเคยเชื่อพระเจ้าหรือว่าเชื่ออะไรหรือนับถือศาสนาอะไรเราต่างมีพระหรืออะไรบางอย่างที่เรานมัสการครับพี่น้องบางคนนมัสการอะไรครับเงินทองความสำเร็จนมัสการอะไรครับนมัสการเงินนมัสการชื่อเสียงบางคนนมัสการครอบครัวบางคนนมัสการความมั่นคงเพราะว่าสิ่งที่เรานมัสการคือสิ่งที่เราให้คุณค่าเทิดทูนมันสำคัญเราภูมิใจมากที่จะพูดถึงสิ่งนั้นพี่น้องครับถ้าเราภูมิใจกับอะไรบางอย่างสิ่งนั้นคือสิ่งที่เรานมัสการครับบางคนภูมิใจบ้านเราอยู่แถวนี้เรามีรถอย่างนี้เราทำงานอย่างนี้เรามีเบื้องหลังอย่างนี้ภูมิใจเพราะอะไรครับมันมีค่าครับเราก็อยากนมัสการตัวเองนมัสการไม่พอเราก็เลยอยากให้คนอื่นนมัสการด้วยใช่ไหมครับก็เลยพูดเปล่าประกาศนะครับอยากรู้ว่าคนนมัสการอะไรดูใน Facebook หรือโซเชียลมีเดียใช่ไหมครับคนก็จะโชว์สิ่งที่ตัวเองนมัสการแล้วก็อยากให้คนนมัสการด้วยนะภาษาวัยรุ่นก็คืออยากให้คนอื่นอิจฉาพี่น้องครับเราทุกคนมีบางอย่างที่เราภาคภูมิใจและนมัสการจะเป็นอะไรก็ช่างแต่ผมอยากจะบอกว่าพระเจ้าปรารถนาให้พี่น้องภาคภูมิใจและนมัสการพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวคนอิสราเอลครับเขาเองอยู่ที่อียิปต์ครับเขาอาจจะมีพระของอียิปต์จะมีอาหารอร่อยนะครับความเจริญรุ่งเรืองความมั่นคงในอียิปต์ที่เขานมัสการเพียงพอเราดูได้จากเมื่ออิสราเอลออกจากอียิปต์เขาเป็นไงครับโอ้อยากไปกินอาหารอร่อยต้องกินมานาตกจากฟ้าต้องกินนกคุ้มนะฮะชีวิตยากลำบากอยากไปสบายที่อียิปต์เพราะจิตใจของเขาเป็นไงครับอยู่ที่นั่นปักอยู่ที่อียิปต์เขานมัสการสิ่งเหล่านั้นนะแต่พระเจ้ามีแผนการครับพระเจ้ารู้ว่าหากอิสราเอลอยู่ที่อียิปต์ต่อไปนะครับเขาจะตายที่อียิปต์และแผนการของพระเจ้าจะไม่สำเร็จแผนการของพระเจ้าสำเร็จก็คือการที่อิสราเอลจะเป็นชนชาติใหญ่ไปที่ดินแดนที่พระเจ้าสัญญาไว้ไปนมัสการพระเจ้าผู้สูงสุดพระเจ้าจึงใช้โมเสสนำอิสราเอลออกจากอียิปต์พี่น้องครับก่อนที่เรามารู้จักพระเยซูเราอาจจะนมัสการอะไรบางอย่างเมื่อเรามาพบพระเยซูรู้จักกับพระองค์ให้เรายกย่ององค์พระเยซูคริสต์ยกย่องพระเจ้านมัสการพระเจ้าสูงสุดให้คุณค่าสูงสุดขอบคุณพระเจ้าครับพี่น้องที่วันทิศพี่น้องได้ผมไม่ใช้คำว่าพี่น้องสละเวลามาคิดจักแต่พี่น้องตั้งใจที่จะมานมัสการพระเจ้าเพราะพี่น้องเห็นคุณค่าของการที่พี่น้องจะนมัสการพระเจ้าพระเจ้าปรารถนาให้เรานมัสการพระเจ้าเพราะการนมัสการอย่างอื่นกษัตริย์ซาโลมอนบอกว่าก็อนิจจังกินลมกินแล้งไร้ประโยชน์พระเจ้าปรารถนาให้อิสราเอลมานมัสการพระเจ้า พราะพระเจ้าเป็นผู้เดียวที่สมควรแก่การนมัสการวันอาทิตย์จึงเป็นวันพิเศษครับที่เรามานมัสการพระเจ้าวันนี้จึงเป็นวันพิเศษวันที่พระเยซูเป็นขึ้นที่เรามานมัสการพระเจ้าผมถึงบอกนะครับทุกๆวันที่ผมเจอพี่น้องวันอาทิตย์ผมชื่นชมยินดีวันอาทิตย์ที่เป็นวันพิเศษที่เราได้นมัสการพระเจ้าแท้จริงแล้วทุกๆวันเป็นวันที่พิเศษที่เราได้นมัสการพระเจ้านั่นคือเบื้องหลังครับพระเจ้านำอิสราเอลออกจากอียิปต์มานมัสการพระเจ้านะครับนั่นคือเบื้องหลังของผลแรกและผลแรกเป็นสัญลักษณ์ที่อิสราเอลจะคิดถึงการเลี้ยงดูการช่วยกู้การดูแลของพระเจ้าความหมายในพระคัมภีร์เดิมครับหมายถึงอะไรนะถ้าพี่น้องไปดูตามบริบทในพระคัมภีร์เดิมนะครับเทศกาลผลแรกเนี่ยเกี่ยวข้องกับ3อย่างถ้าเราอ่านจากอพยพ11และ12นะฮะเทศกาลผลแรกเกี่ยวข้องกับการช่วยกู้การปกป้องและการเลี้ยงดูของพระเจ้าหลังจากที่อิสราเอลออกจากอียิปต์เขาต้องเดินทางในถิ่นทุกันดารนะครับแทนที่เขาจะไปในไม่กี่วันประมาณ2อาทิตย์ถ้าเขาเชื่อฟังแต่เขาต้องหลงวนเวียนอยู่ในถิ่นทุกันดาร40ปีนะเพราะเขาไม่เชื่อฟังแต่พระเจ้าทรงกำชับกับโมเสสนะครับให้อิสราเอลเนี่ยถือเทศกาลผลแรกทุกปีเมื่อเขาเองไปในดินแดนคานาอันไปถึงแผ่นดินที่พระเจ้าสัญญาไว้ใช่ไหมครับให้ผลแรกที่เขามีเมื่อเขาหว่านพืช นะครับผลแรกที่มีเอาให้กับพระเจ้าดังนั้นเทศกาลผลแรกสำหรับคนอิสราเอลในพระคัมภีร์เดิมนะเกี่ยวข้องกับการที่เขาจะระลึกถึงการช่วยกู้ของปัสกาใช่ไหมครับแล้วการปกป้องของพระเจ้า40ปีในถิ่นทุกันดารและการเลี้ยงดูของพระเจ้าที่เขาอยู่รอด40ปีจนถึงแผ่นดินแห่งพันธสัญญาใหม่แห่งพันธสัญญาที่พระเจ้าให้ไว้ในคานาอันนะครับมากกว่านั้นนะครับเทศกาลผลแรกกำลังแสดงให้เห็นว่าแผ่นดินเป็นของพระเจ้าเพราะผลแรกเมื่อหากพี่น้องใครปลูกพืชพันธ์ใช่ไหมครับเมื่อมีผลแรกนะผลแรกสำคัญมากเป็นเหมือนบ้านผมปลูกต้นมะม่วงนะฮะมะม่วงที่ออกมาเป็นผลแรกๆเนี่ยครับเป็นไงครับจะแบบสำคัญมากเพราะมันออกเป็นฟ่อนแรกผลแรกใช่ไหมฮะหรือข้าวถ้าพี่น้องเก็บเกี่ยวแล้วก็หว่านข้าวนะครับข้าวที่ขึ้นมาฟ่อนแรกสำคัญมากเป็นผลแรกเป็นสิ่งที่มีที่พระเจ้าประทานให้เพราะแผ่นดินเป็นของพระเจ้าน้ำสายฝนการเติบโตเป็นของพระเจ้าดังนั้นคนอิสราเอลจึงต้องระลึกถึงว่าพระเจ้าเลี้ยงดูพระเจ้าเป็นผู้ที่ทำให้พืชพันธุ์ต่างๆเติบโตเกิดดอกออกผลนะครับเอาผลแรกให้กับพระเจ้าหมายถึงว่าเป็นสิ่งแรกสิ่งที่ดีที่สุดและลึกถึงพระเจ้าก่อนมากกว่านั้นนะครับผลแรกเปิดเผยพระลักษณะของพระเจ้านะเป็นการเปิดเผยถึงความเมตตาของพระเจ้าถ้าพี่น้องอ่านในพระธรรมเนหะมีนะครับบทที่10ข้อ35พระเจ้ากำชับให้คนอิสราเอลเอาผลแรกให้พระวิหารถวายแด่พระเจ้าเพราะอะไรครับเพราะเป็นสิ่งที่ในพระวิหารมีผู้รับใช้ของพระเจ้าเลวีปุโรหิตใช่ไหมฮะถ้าเราดูในเบื้องหลังนะครับคนเลวีไม่มีที่ดินไม่เหมือนกับเผ่าอื่นๆดังนั้นพระเจ้าเมตตาผู้รับใช้ของพระเจ้าให้ผลแรกที่มีให้ผู้รับใช้ของพระเจ้าพระเจ้าสนใจนะฮะคนที่รับใช้พระเจ้าประการสุดท้ายนะครับผลแรกแสดงถึงการมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับพระเจ้าเพราะผลแรกเป็นพืชผลใหม่ๆสดๆที่พระเจ้าให้เป็นของมือหนึ่งที่ให้กับพระเจ้าของสดใหม่ที่ให้กับพระเจ้านี่คือความหมายของผลแรกเมื่อพูดถึงชีวิตคริสเตียนครับพี่น้องให้สิ่งที่ดีที่สุดกับพระเจ้าไหมครับอะไรคือผลแรกของชีวิตของพี่น้องที่ให้กับพระเจ้าผมจำได้นะครับตอนผมเป็นอนุชนนะครับผมไปร่วมค่ายอนุชนคริสเตียนฟื้นฟูนะครับมีผู้รับใช้รุ่นพี่ที่ท้าทายนะครับว่าชีวิตของเรานะเป็นผลแรกนะหากเราเรียนจบหรือว่าจบการศึกษาให้รับใช้พระเจ้าปีแรกให้พระเจ้านะโอ้ตอนนั้นต่อสู้มากครับว่าถ้าเรียนจบจะทำอะไรสุดท้ายผมก็ยอมจำนนต่อพระเจ้าอยากให้ผลแรกผมบอกกับพระเจ้าผมก็เป็นคนกลางๆนะฮะไม่ค่อยมีอะไรจะดีที่สุดเท่าไหร่แต่ผมอยากจะให้ชีวิตกับพระเจ้าอยากรับใช้พระเจ้าก็บอกกับพระเจ้านะครับว่าขอ1ปีให้พระเจ้าเป็นผลแรกหลังจากเรียนมานะฮะอยากจะรับใช้พระเจ้าตอนนั้น ก็ไปคุยกับองค์กรที่ผมรับใช้พระเจ้านะครับขอ1ปีนะครับให้ผลแรกที่ดีที่สุดกับพระเจ้านะปรากฏว่าผลแรกให้ไปปุ๊บไม่ได้ออกเลยฮะรับใช้พระเจ้าตลอดจนถึงทุกวันนี้เพราะผมคิดว่าสิ่งนี้ดีที่สุดแล้วเมื่อให้กับพระเจ้าทั้งหมดแล้วพระเจ้าเพิ่มพูนพี่น้องครับอะไรคือผลแรกบางคนนะครับเป็นเวลาเป็นความสามารถนะเป็นสิ่งที่พี่น้องมีให้กับพระเจ้าให้เราให้กับพระเจ้าในสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อพระเจ้าจะใช้ในงานของพระเจ้านี่คือความหมายของผลแรกในพระคัมภีร์เดิมพอพระเจ้าทรงช่วยกู้เราเพราะทุกอย่างเป็นของพระเจ้าและพระองค์ทรงเมตตานะให้เรามอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับพระเจ้าอยากให้พี่น้องมีการสงบใจดีไหมครับแล้วก็บอกกับพระเจ้าว่าอะไรในอีสเตอร์ปีนี้ปี2021เมื่อพระเจ้าทรงพูดกับพี่น้องอะไรคือผลแรกผลแรกหมายถึงสิ่งที่สำคัญสิ่งที่มีค่าสิ่งที่พี่น้องให้คุณค่าที่พี่น้องตั้งใจปรารถนาอยากจะมอบสิ่งนั้นให้กับพระเจ้าเวลาความสามารถทรัพยากรหรืออะไรบางอย่างที่พี่น้องมีเพื่อพระราชกิจของพระเจ้าหากพระเจ้าทำงานในใจนะครับอยากให้อีสเตอร์ปี2021ที่จะเป็นเครื่องย้ำเตือนที่พี่น้องจะตอบสนองการถวายผลแรกให้กับพระองค์ให้สิ่งที่ดีที่สุดกับพระองค์อาจจะมีบางคนที่พระเจ้าทำงานในใจที่พระเจ้าอยากให้พี่น้องไปเป็นพระพรนะฮะใช้เวลาช่วยเหลือหนุนน้ำใจให้กำลังใจชูใจหรือลงชีวิตลงทุนให้บอกกับพระเจ้านะครับว่าเราเองตั้งใจข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับเทศกาลผลแรกที่สอนใจเราให้เห็นว่าพระเจ้าเป็นเจ้าของทุกอย่างพระองค์ทรงเลี้ยงดูเราทรงมีพระคุณพระพรให้กับชีวิตของเราอย่างมากมายทำให้เรามีสำนึกในพระคุณของพระเจ้าและอยากจะตอบแทนสิ่งนี้เพื่อพระองค์และแผ่นดินของพระองค์อาจจะมีพี่น้องบางคนที่พระเจ้าทรงตรัสในใจที่อยากจะมอบผลแรกบางอย่างหรือบางคนพระเจ้าอาจจะเรียกเขาให้มอบชีวิตในการปฏิบัติรับใช้พระองค์ในภาคส่วนใดภาคส่วนหนึ่งหรืออาจจะรับใช้เต็มเวลาขอนำที่เขาเองจะตั้งใจตอบสนองต่อการทรงเร้าใจของพระองค์อาจจะมีพี่น้องของข้าพระองค์ในที่นี่ที่ยังไม่ได้รู้จักกับพระเยซูคริสต์เมื่อเขาเองกลับไปมองดูในอดีตรู้ว่าเป็นพระเจ้าแน่ๆที่ปกป้องดูแลเลี้ยงดูเขาวันนี้ที่เขาเองอยากจะมอบชีวิตเป็นผลแรกให้กับพระองค์ขอพระเจ้าทรงทำงานและเคลื่อนไหวท่ามกลางเราอธิษฐานกับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนนี่คือผลแรกของพระคัมภีร์เดิมและนี่คือสิ่งที่คนอิสราเอลยึดถือมาตลอดประวัติศาสตร์ในพระคัมภีร์เดิมแต่พระคัมภีร์เดิมพระคัมภีร์ทั้งเล่มไม่ได้จบที่พระคัมภีร์เดิมคนยิวเขาเมื่อเขาถือเทศกาลเขาผลแรกให้กับพระเจ้าเพราะพระเจ้าเลี้ยงดูเขาแต่เมื่อพระเยซูคริสต์ทรงเสด็จมาบนโลกนี้พระองค์เปิดเผยภาพให้ชัดขึ้นนะเหมือนที่พระเยซูหลังจากเป็นขึ้นจากความตายพระองค์พูดกับสาวกนะฮะว่าบรรดาถ้อยคำของโมเสสนะฮะหมวดโมเสสหมวดสดุดีผู้เผยพระชนะที่กล่าวถึงพระเยซูจำต้องสำเร็จนะดังนั้นสิ่งที่น่าตื่นเต้นนะครับเราจะมาดูความหมายในพระคัมภีร์ใหม่นะและผมเชื่อว่าไม่บังเอิญจำได้ไหมครับคนยิวนะครับได้เฉลิมฉลองในเดือนนิสานนะฮะหรืออาบีบนะฮะมี2ชื่อก่อนที่จะเป็นเฉลยกับหลังเป็นเฉลยนะฮะวันที่14 15 16และพระกิตติคุณของพระเยซูเรื่องราวของพระเยซูก็ได้อ้างอิงถึงช่วงเทศกาลปัสกาขนมปังไร้เชื้อและก็ผลแรกด้วยวันที่14นะครับคือเป็นวันปัสกานะตามธรรมเนียมชื่อว่าเป็นพฤหัสถึงศุกร์นะครับที่พระเยซูสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนและถูกฝังในอุโมงค์นะครับดังนั้นถ้าปัสกาเป็นพฤหัสนะฮะดังนั้นขนมปังไร้เชื้อน่าจะเริ่มวันศุกร์จำได้ใช่ไหมครับเพราะว่าถัดมาอีก1วันจะแล้วนับเป็น7วันนะฮะศุกร์เสาร์แล้ววันที่16 ็นวันไหนครับพระพีบอกว่าเป็นวันหลังสวาโตเป็นวันที่คนยิวได้เฉลิมฉลองเทศกาลผลแรกและเป็นเช้าวันอาทิตย์วันที่พระเยซูเป็นขึ้นจากความตายสิ่งนี้ได้เปลี่ยนแปลงความคิดของเรานะฮะพระคัมภีร์ใหม่ได้เปิดเผยนะครับว่าคนที่เป็นผลแรกนั่นก็คือองค์พระเยซูคริสต์ที่เป็นขึ้นจากความตายในเช้าวันอาทิตย์ต้นสัปดาห์หรือว่าวันหลังสบาโตแล้วผมเชื่อว่าวันเวลาที่พระคัมภีร์ได้พยากรณ์ในพระคัมภีร์เดิมนะครับมาสำเร็จในพระคัมภีร์ใหม่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะเป็นแผนการของพระเจ้าแกะปัสกาเล็งถึงองค์พระเยซูคริสต์ที่สิ้นพระชนบนไม้กางเขนโลหิตของพระองค์ที่ปกคลุมที่วงกบประตูนะครับเป็นโลหิตแห่งการปลดปล่อยเราจากความผิดบาปพระองค์ถูกฝังแล้ววันที่สามพระองค์เป็นขึ้นจากความตายเหมือนกับผลแรกที่เป็นขึ้นจากความตายอัครทูตยอห์นได้เปิดเผยนะครับว่าในยอห์นบทที่12ข้อ24นะครับว่าพระเยซูตรัสว่าเมล็ดข้าวถ้าไม่เน่าเปื่อยจะเป็นเมล็ดเดียวแต่เมื่อเน่าเปื่อยจะกลายเกิดผลมากมายและทวีคูณองค์พระเยซูได้พยากรณ์ว่าพระองค์เป็นเหมือนพืชผลแรกเป็นเมล็ดที่ถูกหว่านลงในดินเน่าเปื่อยคือสิ้นพระชนบนกางเขนและเมื่อพระองค์เป็นขึ้นจากความตายผลแรกจะกลายเป็นผลต่อๆมาที่มีเมล็ดข้าวมีพืชพันธุ์ที่เกิดดอกออกผลหลังจากการเป็นขึ้นจากความตายของพระเยซูดังนั้นอาจารย์เปาโลจึงเปิดเผยนะครับว่าพระเยซูคริสต์เป็นเหมือนกับผลแรกในการเป็นขึ้นจากความตายให้เราอ่านด้วยกันนะครับใน1โครินธ์บทที่15ข้อ20ถึง23ครับ1 2 3แต่ความจริงพระคริสต์ถูกชุบให้เป็นขึ้นจากความตายแล้วและทรงเป็นผลแรกในพวกคนทั้งหลายที่ได้ล่วงหลับไปแล้วนั้นเพราะว่าความตายได้อุบัติขึ้นเพราะมนุษย์คนหนึ่งเป็นเหตุอันฉันใดการเป็นขึ้นมาจากความตายก็อุบัติขึ้นเพราะมนุษย์ผู้หนึ่งเป็นเหตุฉันนั้นเพราะว่าคนทั้งปวงต้องตายเกี่ยวเนื่องกับอาดัมฉันใดคนทั้งปวงจะกลับได้ชีวิตเกี่ยวเนื่องกับพระคริสต์ฉันนั้นแต่ว่าจะเป็นไปตามลำดับคือพระคริสต์ทรงเป็นผลแรกแล้วภายหลังก็คือคนทั้งหลายที่เป็นของพระคริสต์ในเมื่อพระองค์เสด็จมาผมอ่านพระคัมภีร์แล้วผมเห็นการเปิดเผยของพระเจ้าเป็นพระปัญญาของพระเจ้าผมว้าวพระเจ้ามีแผนการหลายพันปีก่อนนะครับในการวางแผนถึงเทศกาลปัสกาขนมปังไร้เชื้อและผลแรกนะครับให้คนยิวถือมาตลอดเป็นพันปีนะครับแล้วมาสำเร็จในวันที่พระเยซูเป็นขึ้นจากความตายดังนั้นความหมายในพระคัมภีร์ใหม่นะครับจึงเป็นความหมายที่ขยายความกว้างกว่าเดิมและเกี่ยวข้องกับเราทั้งหลายผู้ที่เชื่อและวางใจในพระเยซูคริสต์เทศกาลผลแรกจึงหมายถึงการเป็นขึ้นของพระคริสต์แล้วการเป็นขึ้นของพระคริสต์นะครับพระองค์ได้กลายเป็นผลแรกและบุตรหัวปีท่ามกลางพี่น้องเมื่อพี่น้องหว่านพืชพันธุ์ใช่ไหมครับผลแรกที่ออกมาใช่ไหมครับจะเป็นผลพิเศษใช่ไหมเป็นกลุ่มแรกใช่ไหมที่งอกเงยขึ้นมาและหลังจากนั้นก็จะมีผลต่อมาใช่ไหมเมื่อมีผลแรกเป็นสัญลักษณ์ว่าจะมีผลต่อมาพระเยซูกำลังเปิดเผยนะครับว่าพระองค์ต้องสิ้นพระชนบนกางเขนถูกฝังไว้ในอุโมงค์และเมื่อพระองค์เป็นขึ้นพระองค์กลายเป็นผลแรกหมายความว่าพระองค์จะเป็นคนแรกที่เป็นขึ้นจากความตายพี่น้องครับมนุษย์ที่พระเจ้าสร้างนะครับมีพระปัญญาของพระเจ้ามนุษย์สร้างสรรค์สิ่งที่ดีๆหลายอย่างในโลกมีสิ่งที่ไม่ดีด้วยนะครับทำลายหลายอย่างมนุษย์คิดว่าตัวเองเก่งใช่ไหมสามารถครอบครองมีสติปัญญาแล้วก็สามารถมีอำนาจมากมายแต่สิ่งหนึ่งที่มนุษย์แพ้ตลอดตั้งแต่ในอดีตปฐมกาลไม่ว่าจะเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่กษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ทุกคนต้องแพ้นั่นคือความตายไม่มีใครที่ชนะความตายได้กษัตริย์ดาวิดกษัตริย์ซาโลมอนหรือจินซีฮ่องเต้นะฮะเจงกิสถานหรือคนที่มีอำนาจ ฮิตเลอร์หรืออำนาจที่ยิ่งใหญ่สามารถยึดครองใช่ไหมครับมีชัยชนะในสงครามแต่เขาแพ้ตลอดแพ้ความตายคนที่ฉลาดที่สุดมีกำลังที่สุดเข้มแข็งที่สุดแพ้ตลอดสิ่งเดียวที่เขาแพ้คือความตายแต่พระเยซูคริสต์ครับพระองค์แสดงให้เห็นว่าพลังแห่งความตายที่มนุษย์พ่ายแพ้ตั้งแต่สวนเอเดนหลังจากอาดัมล้มในความบาปนะพลังแห่งความตายถูกทำลายเมื่อพระเยซูคริสต์ทรงเป็นขึ้นจากความตายและเมื่อพระเยซูเป็นขึ้นจากความตายนะครับนั่นคือความหวังครับพระองค์เป็นผลแรกและจะมีผลต่อมาก็คือผู้ที่เชื่อและวางใจในพระเยซูคริสต์จะเป็นขึ้นจากความตายอาจารย์เปาโลได้ใช้อีกคำหนึ่งนะครับในการอธิบายในพระธรรมโรมนอกจากผลแรกที่พระเยซูเป็นผลแรกเมื่อพระองค์เป็นขึ้นจากความตายนะครับผู้เชื่อจะเป็นขึ้นนะฮะอาจารย์เปาโลใช้ว่าพระเยซูคริสต์เป็นบุตรหัวปีท่ามกลางพี่น้องอาดัมที่หนึ่งล้มลงในความบาปเมื่อเขาเองเชื่อฟังคำหลอกลวงของซาตานใช่ไหมครับในสวนเอเดนเขาล้มในความบาปและค่าจ้างของความบาปนำไปสู่ความตายมนุษย์ทุกคนนะฮะอยู่ในการโอดครวญร้องเรียกที่จะพ้นจากความตายแต่ไม่มีใครพ้นจากความตายได้หลังจากอาดัมเพราะอาดัมไม่เชื่อฟังแต่พระเยซูได้เปิดเผยนะครับว่าพระองค์เป็นอาดัมที่สองที่พระองค์เป็นมนุษย์แท้ที่ต้องผ่านการทดลองแต่พระองค์มีชัยชนะเหนือการทดลองทำให้พระองค์เป็นอาดัมที่สองและเป็นบุตรหัวปีท่ามกลางพี่น้องพระเยซูมีชัยชนะเหนือความตายผู้เชื่อและวางใจในพระองค์สามารถมีชัยชนะเหนือความตายได้พี่น้องทราบไหมครับว่าเรื่องความตายนะความกลัวเรื่องความตายเป็นสิ่งที่ทำให้ผมเองได้รู้จักกับพระเยซูคริสต์บางคนผมอาจจะเป็นพยานให้กับพี่น้องนะครับตอนผมเป็นวัยรุ่นนะครับผมจำได้ผมอยู่ในความตายของคุณย่าวันนั้นในห้องนะฮะคุณย่าไม่สบายนะครับแล้วก็กำลังจะเสียชีวิตนะแล้วผมจับมือของคุณย่าอยู่กับคุณยายของผมคุณย่าเสียชีวิตต่อหน้าต่อตาผมมือที่อุ่นๆเย็นลงนะแล้วอยู่ในความตายในค่ำคืนนั้นนะครับผมกลับไปที่ห้องแล้วก็ถามตัวเองเกี่ยวกับความตายผมเคยไปโบสถ์ผมเรียนโรงเรียนคริสเตียนผมเรียนรู้เรื่องของพระเยซูแต่ผมกลัวตายผมทำบาปเยอะครับตอนเป็นวัยรุ่นเด็กๆคิดไม่ดีทำไม่ดีพูดไม่ดีแล้วผมคิดว่าผมตกนรกแน่ๆผมไม่คู่ควรกับสวรรค์แต่ความตายของคุณย่านะครับทำให้ผมคิดว่าผมตายแล้วไปที่ไหนผมจำได้ผมนอนไม่หลับหลายคืนที่ต้องเห็นคนคนหนึ่งตายต่อหน้าต่อตาวัยรุ่นคนหนึ่งแต่วันหนึ่งนะครับผมได้ฟังข่าวดีเรื่องขององค์พระเยซูคริสต์เมื่อเพื่อนของผมมีการได้แบ่งปันและชวนผมไปร่วมกิจกรรมของคริสตจักรนะผมได้ฟังข้อความแห่งความหวังขององค์พระเยซูคริสต์ผู้ที่เชื่อและวางใจในพระเยซูคริสต์จะไม่ต้องตายแต่มีชีวิตในหลังผมเปิดใจแล้วผมมอบชีวิตให้กับองค์พระเยซูคริสต์การกลัวตายของผมนะทำให้ผมเองได้หันมาหาพระเยซูคริสต์และมอบชีวิตให้กับพระองค์และหลังจากที่ผมเชื่อในพระเยซูคริสต์ความกลัวของผมค่อยๆหายไปและไม่กลัวตายเพราะผมมีความหวังในการเป็นขึ้นร่วมกับพระเยซูคริสต์ขอให้อีสเตอร์ปีนี้นะครับจะย้ำเตือนให้เรามีความหวังในการเป็นขึ้นจากความตายเมื่อเราเชื่อและวางใจในพระองค์อาจจะมีพี่น้องบางคนนะครับยังไม่มั่นใจหลังจากที่เราจากโลกนี้ไปแล้วตายไปแล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนนะมีพระสัญญาในพระกิตติคุณในองค์พระเยซูคริสต์นะพระองค์ตรัสว่าผู้ที่เชื่อและวางใจในพระองค์จะมีชีวิตนิรันดร์ร่างกายตายแต่จิตวิญญาณจะเป็นขึ้นร่วมกับพระองค์สำหรับผู้ที่เชื่อและวางใจในพระองค์ขอให้เช้าวันนี้เป็นวันพิเศษที่พี่น้องจะพิจารณาและทำความเข้าใจกับเรื่องนี้นะครับดังนั้นเมื่อพระเยซูเป็นผลแรกเป็นบุตรหัวปีท่ามกลางพี่น้องทำให้เรามีความหวังว่าวันหนึ่งเราจะเป็นขึ้นจากความตายพร้อมกับพระเยซูในวันสุดท้าย และนี่คือความหมายของพระคัมภีร์ใหม่พระคัมภีร์ใหม่กำลังบันทึกและให้จุดสุดกลางในการสิ้นพระชนม์และเป็นขึ้นของพระเยซูเป็นความหวังและเป็นแรงผลักดันในการดำเนินชีวิตคริสเตียนแล้วเราจะตอบสนองอย่างไรเมื่อเรารู้ว่าพระเยซูเป็นเหมือนกับผลแรกนะที่ถ้าในพระคัมภีร์เดิมนะครับในพระธรรมเลวีนิติจะมีการโบกนะฮะมีการยื่นนมัสการโดยการยื่นพืชผลให้กับพระเจ้านะครับนักอธิบายพระคัมภีร์หลายคนได้ตีความว่าการยื่นพืชผลของพระเยซูคริสต์เป็นกริยาคล้ายๆกับการฟื้นและเป็นขึ้นจากความตายของพระองค์เมื่อพระองค์ทรงเป็นขึ้นจากความตายและมีชัยเหนือความตายในวันอีสเตอร์นี้เมื่อ 2,000 ปีก่อนและการยื่นและเป็นขึ้นจากความตายของพระเยซูคริสต์ไม่ได้ยื่นและจบนะแต่เป็นการโบกยื่นให้กับพระเจ้าและการเป็นขึ้นจากความตายเนี่ยจะถูกสรรเสริญและนมัสการตลอดไปจนวันสุดท้ายเมื่อเราพบกับพระองค์เหมือนกับผมพูดบ่อยๆในวิวรณ์บทที่7ข้อ9ประชาชาติจะไปที่กราบนมัสการที่พระเมสสโปดกถือใบปาล์มโบกนมัสการองค์พระเยซูผู้มีชัยชนะเหนือความตายและคนเหล่านั้นจะรับการชำระให้บริสุทธิ์ใส่เสื้อสีขาวโดยโลหิตของพระเยซูคริสต์นั้นวันอีสเตอร์หรือวันเป็นขึ้นจากความตายไม่ได้มีวันเดียวใน1ปีครับพี่น้องแต่เป็นทุกอาทิตย์คริสเตียนยุคแรกได้นมัสการพระเจ้าจากย้ายจากวันซาบาโตมาเป็นวันอาทิตย์นะฮะแล้วนมัสการพระเจ้าเลื่อยมานะครับในทุกวันอาทิตย์ดังนั้นคริสเตียนเราจึงนมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์เพราะเราเชื่อว่าเป็นวันต้นสัปดาห์วันที่พระเยซูเป็นขึ้นจากความตายแต่ไม่เท่านั้นนะครับวันอาทิตย์ทุกอาทิตย์ไม่ได้เป็นวันที่เราเฉลิมฉลองในการเป็นขึ้นจากความตายแต่เป็นทุกวันที่เราตื่นขึ้นมาจากหลับเมื่อเช้าเราตื่นขึ้นมาเรามีชีวิตอยู่เราควรจะสรรเสริญนมัสการองค์พระเยซูนมัสการพระเจ้าทุกวันให้ทุกๆวันของเรานะครับเป็นวันต้นสัปดาห์ที่เราจะนมัสการพระเจ้าปฏิบัติรับใช้พระเจ้าดำเนินชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าเหมือนกับฟ่อนข้าวที่โบกเป็นผลแรกให้กับพระเจ้าทุกวันในการติดตามในการทำตามการทรงเรียกของพระเจ้าทุกวันในชีวิตของเราให้ทุกๆวันในชีวิตของเรานะครับร่วมในการตายและเป็นขึ้นกับพระคริสต์นะเหมือนกับอาจารย์เปาโลที่บอกว่าข้าพเจ้าถูกตึงไว้กับพระคริสต์ข้าพเจ้าไม่มีชีวิตอยู่ต่อไปแต่พระคริสต์มีชีวิตในข้าพเจ้านะแล้วเปาโลก็บอกว่าท่านอยากจะมีประสบการณ์ในการตายและการเป็นขึ้นร่วมกับพระคริสต์ทุกวันขอให้เทศกาลผลแรกนะครับในเช้าวันอีสเตอร์นี้นะครับย้ำเตือนให้เรานะครับที่เราจะร่วมในการตายและเป็นขึ้นกับพระเยซูคริสต์อาจารย์เปาโลได้เปิดเผยนะครับการตายและเป็นขึ้นนะพิธีบัพติศมาเป็นสัญลักษณ์ของการตายและเป็นขึ้นเมื่อเราจุ่มลงในน้ำและขึ้นมาจากน้ำเป็นเหมือนกับชีวิตของเราได้ตายพร้อมกับพระคริสต์และเป็นขึ้นพี่น้องอาจจะไม่ต้องพรีชีพเพื่อพระคริสต์เหมือนกับอัครทูตยุคแรกหรือว่ามิชชันนารีผู้รับใช้ในประเทศอื่นๆนะครับแต่เราอยู่ในพระคริสต์นะฮะเราร่วมในการตายกับพระองค์และเป็นขึ้นพร้อมกับพระองค์เมื่อเราเองอยู่ในพระองค์เชื่อและวางใจในพระองค์จานโปโลก็เปิดเผยอีกครั้งนะครับให้อ่านพร้อมกันดีไหมครับ1 2 3เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไปนี่แน่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นถ้าใครอยู่ในพระคริสต์นะอยู่ร่วมกับพระเยซูคริสต์ก็เหมือนกับตายและเป็นขึ้นนะฮะผู้นั้นจะถูกสร้างใหม่สิ่งสารพัดเก่าๆจะล่วงไปกลายเป็นสิ่งใหม่ผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์จะรับการเปลี่ยนแปลงเมื่อเรายอมจำนนและมอบชีวิตให้กับพระเจ้าพี่น้องเชื่อไหมครับว่ามนุษย์คนหนึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทฤษฎีศาสตร์ของโลกบอกว่ามนุษย์เปลี่ยนแปลงไม่ได้คนคนหนึ่งนิสัยของเราเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่พระวจนะของพระเจ้าเป็นฤทธิ์เดชและเปิดเผยว่าผู้ที่เชื่อผู้ที่อยู่ในพระคริสต์จะถูกสร้างใหม่และเปลี่ยนแปลงได้พี่น้องครับ
หากพี่น้องเชื่อในพระเยซูคริสต์มอบชีวิตให้กับพระองค์พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตพี่น้องได้เปลี่ยนแปลงคำพูดเปลี่ยนแปลงความคิดเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงนิสัยของเราได้เมื่อเรายอมจำนนกับพระองค์พระเจ้าเปลี่ยนแปลงผมเมื่อผมได้พบกับพระเยซูคริสต์ถ้าพระเจ้าเปลี่ยนแปลงผมได้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงพี่น้องได้เมื่อพี่น้องยอมจำนนกับพระองค์ผมไม่ได้บอกว่าเมื่อพี่น้องเชื่อในพระเยซูคริสต์ชีวิตของพี่น้องสมบูรณ์เพอร์เฟกต์ไม่ใช่ครับชีวิตของพี่น้องจะค่อยๆรับการเปลี่ยนแปลงทีละนิดเมื่อพี่น้องยอมจำนนต่อพระเจ้า10ปีก่อนกับวันนี้จะไม่เหมือนเดิมเมื่อวานกับวันนี้จะไม่เหมือนเดิมอย่าท้อใจในความอ่อนแอของเราครับให้เราเข้ามาหาพระเจ้าและยอมให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่าท้อใจกับความอ่อนแอของพี่น้องของคนในครอบครัวของคริสตจักรมีคนมาถามผมนะครับว่าผมมาเป็นศิษย์เทศบาลผมท้อใจไหมผมเหนื่อยไหมแต่ผมตอบว่าผมมีความหวังใจในพระเจ้าพี่น้องมีความหวังใจในพระเจ้าไหมครับผมเชื่อและเห็นว่าพระเจ้ากำลังเคลื่อนไหวและทำงานผ่านคิดจักพระคุณเชียงใหม่และผ่านชีวิตพี่น้องทุกคนและชีวิตของผมด้วยเมื่อเรายอมจำนนต่อพระเจ้าเมื่อเรายอมให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงพระเจ้าจะค่อยๆเปลี่ยนคำพูดความคิดการกระทำและคิดจักของพระเจ้าจะเป็นคิดจักอย่างที่พระเจ้าปรารถนาเพราะผู้ใดก็ตามอยู่ในพระคริสต์ผู้นั้นจะถูกสร้างใหม่สิ่งสารพัดเก่าๆจะล่วงไปและกลายเป็นสิ่งใหม่เมื่อเรายอมจำนนต่อพระองค์แต่มีเงื่อนไขครับ2 อย่างที่เราสามารถตอบสนองนะเราต้องร่วมตายกับพระคริสต์นะและก็ร่วมเป็นขึ้นกับพระองค์1ครับปฏิเสธความต้องการของตัวเองพระเยซูพูดนะครับถ้าผู้ใดใคร่ตามเรามาให้ผู้นั้นปฏิเสธความต้องการปฏิเสธตัวเองรับการเคียนของพระองค์เราร่วมตายกับพระคริสต์นะฮะก็คือปฏิเสธเนื้อหนังครับพี่น้องอย่าให้เนื้อหนังหลอกอย่าให้ซาตานหลอกคิดจักของพระเจ้าอย่าให้ซาตานมาหว่านความแตกร้าวทำให้คิดจักของพระเจ้าไม่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอย่าคิดว่าเราดีกว่าคนอื่นปฏิเสธความต้องการของตัวเองรับน้ำพระทัยของพระเจ้ายอมจำนนต่อพระเจ้าร่วมตายกับพระคริสต์เราเห็นว่าพระเยซูคริสต์เป็นแบบอย่างครับพระเยซูได้อธิษฐานนะครับขอให้ถ้วยนี้เลื่อนไปแต่ถ้าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าขอให้สำเร็จพระเยซูในความเป็นมนุษย์พระองค์ก็ไม่อยากที่จะรับความเจ็บปวดซึ่งผมเข้าใจว่าความเจ็บปวดนั้นคือความสัมพันธ์ที่ถูกแยกจากพระบิดาในบนกางเขนนะครับแต่เสียงนั้นเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าพระเยซูแบกกางเขนปฏิเสธและยอมจำนนต่อพระเจ้าพี่น้องครับเราจะตายกับพระองค์โดยการที่เราปฏิเสธความต้องการของเราและยอมจำนนทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าและเชื่อไหมครับน้ำพระทัยของพระเจ้ากับความต้องการของเราส่วนมากจะขัดกันและในความเป็นมนุษย์ส่วนมากเราจะพ่ายแพ้ต่อความต้องการของเราเองถ้าเราไม่ได้ยอมจำนนต่อพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยทุกวันครับที่เราจะปฏิเสธความต้องการของตัวเองยอมจำนนต่อพระเจ้าทุกวันร่วมในการเป็นขึ้นกับพระเยซูคริสต์โดยยอมรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ครับให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงในชีวิตพระธรรมกาลาเทียบทที่5ได้เปิดเผยว่าอย่าให้เราอยู่ฝ่ายเนื้อหนังอย่าให้พ่ายแพ้ต่อการงานของเนื้อหนังแต่ให้เราประกอบด้วยพระวิญญาณนะครับเกิดผลของพระวิญญาณนะครับมีความรักปรับปื้มใจสันติสุขความอดกั้นใจความปานีความดีความสุภาพอ่อนน้อมการรู้จักบังคับตนใช่ไหมครับนี่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้านะให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตยอมจำนนต่อพระองค์ส่วนของพระเจ้านะครับพระเยซูได้สิ้นพระชนม์และเป็นขึ้นจากความตายส่วนของเราคือการที่เราร่วมมือกับพระเจ้าหลายคนเราบอกว่าโอ้พระเจ้าจะทำส่วนของพระองค์ใช่ไหมเราดูเฉยๆบางคนมาฟังนี้ว่าเราต้องพยายามใช่ไหม
ใช้มนุษย์เป็นศูนย์กลางแต่พระคัมภีร์เปิดเผยว่ามีการร่วมมือกันนะพระเจ้าทำส่วนของพระองค์เรายอมจำนนต่อพระองค์ร่วมมือกับพระเจ้ารับการเปลี่ยนแปลงและรับภารกิจใหม่พี่น้องครับภารกิจที่เราเกิดมาหลายคนนะครับอยากเป็นที่ยอมรับของโลกนะฮะอยากดังมีชื่อเสียงอยากมีเงินนะฮะนั่นเป็นภารกิจของเราเป็นความฝันของเราเป็นชื่อเสียงของเรานะแต่พระเยซูได้บอกว่าภารกิจใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าก็คือการที่เราเองจะได้เป่าประกาศการเป็นขึ้นจากความตายปฏิบัติรับใช้พระองค์ผมไม่ได้ให้พี่น้องออกจากอาชีพการงานนะครับถ้าพระเจ้าเรียกพี่น้องให้ทำในสิ่งที่พี่น้องทำอยู่ให้ทำส่วนของพี่น้องเต็มที่แต่สิ่งเหล่านั้นเป็นอาชีพเลี้ยงชีพแต่อาชีพหลักของเราทุกคนคืออะไรครับการเป็นพยานการเป่าประกาศในการเป็นขึ้นจากความตายของพระคริสต์นั่นคือการร่วมตายและร่วมเป็นขึ้นกับพระเยซูคริสต์อาจารย์เปาโลได้ย้ำอีกครั้งนะครับในสิ่งที่สำคัญคือภารกิจที่พระเยซูได้มอบหมายให้กับเรานะครับให้เราอ่านด้วยกันนะครับ1 2 3เรื่องซึ่งข้าพเจ้ารับไว้นั้นข้าพเจ้าได้ประกาศแก่ท่านทั้งหลายเป็นเรื่องสำคัญที่สุดคือว่าพระคริสต์ได้ทรงวายพระชนเพราะบาปของเราทั้งหลายตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์และทรงถูกฝังไว้แล้ววันที่3พระองค์ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาใหม่ตามที่เขียนในพระคัมภีร์เรื่องที่พระเจ้าประกาศแก่ท่านทั้งหลายเป็นเรื่องสำคัญที่สุดพี่น้องครับอะไรสำคัญที่สุดในชีวิตสำหรับเปาโลนะครับคือการเป่าประกาศว่าพระเยซูสิ้นพระชนและเป็นขึ้นจากความตายสำคัญที่สุดสำคัญกว่าอาชีพการงานของเราสำคัญกว่าความฝันของเราสำคัญกว่าทุกอย่างที่เรามีครับพี่น้องผมอยากจะจบท้ายเทศกาลผลแรกนะที่เราได้เรียนรู้ร่วมกันนะครับเรารู้ว่าผลแรกในพระคัมภีร์เดิมนะครับเป็นการระลึกถึงการช่วยกู้ของพระเจ้าเป็นการบ่งบอกว่าการมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับพระเจ้าการที่พระเจ้าปกป้องดูแลเลี้ยงดูและรู้ว่าพระเจ้าทรงมีแผนการส่วนในพระคัมภีร์ใหม่เป็นการเปิดเผยว่าผลแรกเล็งถึงการเป็นขึ้นจากความตายของพระเยซูคริสต์แล้วเมื่อเราเชื่อวางใจในพระองค์เราร่วมตายและเป็นขึ้นกับพระองค์เมื่อเรายอมจำนนและรับภารกิจที่พระองค์มอบให้แก่เราพี่น้องได้รับชุมนี้ไหมครับตอนเช้าเข้าที่คิดจักนะถ้าพี่น้องได้รับนะฮะช่วยชูผมถ้ามาคิดจักนี้ไม่ว่าจะเป็นพี่น้องในคิดจักหรือว่ามีคนเยี่ยมเยียนนะครับอย่างน้อยให้ระลึกถึงสิ่งนี้นะฮะนี่คือชาอู่หลงครับพี่น้องชาอู่หลงเป็นหนึ่งในชาที่มีสรรพคุณดีที่สุดอันหนึ่งนะครับอันนี้ผ่านกรรมวิธีที่สะอาดถ้าพี่น้องใส่ในน้ำใช่ไหมฮะก็สามารถจะเป็นชาได้นะครับดื่มได้ดื่มแล้วรู้สึกสุขภาพดีครับพี่น้องชาอู่หลงนะครับนี่คือภาพนะฮะที่อยู่ในจังหวัดเชียงรายนะครับมีการเก็บนะฮะเก็บใบอู่หลงนะฮะที่เป็นใบสดๆใหม่ๆนะครับใบนี้ต้องผ่านกรรมวิธีนะครับคือต้องตากแห้งตากแห้งรอให้เหี่ยวแห้งไปนะครับเป็นเปรียบเสมือนกับใบนี้นะครับเหมือนกับชีวิตที่ต้องทนทุกข์ต้องถูกตัดใช่ไหมฮะถูกเด็ดมาเหมือนตัดต้องตายแล้วต้องตากแดดเพื่อให้มันแห้งนะฮะเหมือนกับทนทุกข์ยากลำบากเจ็บปวดใบนี้ดูเหมือนตายใช่ไหมฮะถ้าเราไปเด็ดใบบางอย่างหรือว่ากิ่งบางอันใบนี้ต้องตายเปรียบเหมือนกับชีวิตของพระเยซูคริสต์ครับที่พระองค์สิ้นพระชนยอมตายแต่ใบที่ตายครับพี่น้องเมื่อใบอู่หลงนะครับมันแห้งมันเป็นเรื่องอัศจรรย์นะครับใบที่แห้งเนี่ยจะมีสรรพคุณและคุณค่ามากกว่าใบที่เป็นนะเมื่อใบที่แห้งต้องถูกตากแดดมันจะกลายเป็นเหมือนกับคุณสมบัติใหม่หรือสิ่งทรงสร้างใหม่เมื่อชงในน้ำร้อนนะครับ น้ำนะฮะที่ถูกชงจากใบนี้นะครับจะซึมซับนะฮะแล้วก็นำคุณประโยชน์สารอาหารต่างๆออกมาผสมกับน้ำและใบที่เหี่ยวแห้งนะครับจะคลี่ออกมาเหมือนกับมีชีวิตอีกครั้งหนึ่งชาอูหลงนี้เหมือนกับการเป็นขึ้นจากความตายอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่มันตายเมื่อต้องถูกตัดชาอูหลงก่อนที่มันจะตายมันอยู่เพื่อตัวเองใช่ไหมฮะมันก็กลายมันเป็นพืชชนิดหนึ่งที่อาจจะสวยมีใบที่สวยแต่อาจจะไม่มีใครรู้แต่มันอยู่เพื่อตัวเองแต่เมื่อใบอูหลงเนี่ยครับตายถูกตัดถูกตากแห้งอยู่ในความทุกข์และสุดท้ายถูกนำมาใช้นะฮะกลายเป็นชาที่มีสรรพคุณที่สูงมากและมีคุณค่ามากชาอูหลงนี้ไม่ได้อยู่เพื่อตัวเองอีกต่อไปแต่มันมีคุณค่าและสามารถที่จะเป็นเครื่องดื่มที่มีประโยชน์มากมายให้คนที่มาดื่มกินเมื่อเราตายกับพระคริสต์เหมือนกับชานี้นะครับให้เรายอมเมื่อพระคริสต์ยอมสิ้นพระชนบนไม้กางเขนถูกฝังในอุโมงค์พระองค์เป็นขึ้นจากความตายพระองค์กลายเป็นผลแรกและผลแรกของพระองค์ทำให้มีผลต่อมาพวกเราที่เป็นส่วนหนึ่งนะเราไม่ได้อยู่คนเดียวเราไม่ได้อยู่เพื่อตัวเองเราต้องผ่านความทุกข์และสุดท้ายเราจะไม่เหมือนเดิมจะกลายเป็นสิ่งทรงสร้างใหม่ให้คนมากมายได้รู้จักกับองค์พระเยซูคริสต์และมีประสบการณ์กับพระองค์ให้พระคริสต์เป็นผลแรกในชีวิตของเราแล้วก็เหมือนกับชาอูหลงนะครับที่ให้เรายอมตายและเป็นขึ้นกับพระคริสต์นะเป็นสิ่งทรงสร้างใหม่เพื่อเป็นตัวแทนของพระคริสต์บนโลกที่ต้องการความหวังและพระคริสต์เท่านั้นที่เป็นความหวังการเป็นขึ้นของพระองค์เท่านั้นคือความหวังของคนในโลกนี้ให้เราร่วมใจที่ฐานครับข้าแต่พระเจ้าเราสรรเสริญพระองค์ถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ถึงพระปัญญาอันล้ำลึกของพระองค์ถึงแผนการนิรันดร์ของพระองค์ที่เปิดเผยตั้งแต่ในยุคของโมเสสอับราฮัมจนผ่านมาหลายพันปีเมื่อพระเยซูคริสต์ได้ทรงมาบังเกิดทรงสิ้นพระชนม์แล้วเป็นขึ้นจากความตายเราค่อยๆเข้าใจและเมื่อเราได้รู้จักกับพระองค์เราเข้าใจพระองค์และมีประสบการณ์กับการเป็นขึ้นจากความตายของพระองค์ทุกๆวันเมื่อเราเชื่อและวางใจในพระองค์ขอให้เทศกาลผลแรกเป็นเทศกาลที่เราจะระลึกถึงและมีความชื่นชมยินดีในการเป็นขึ้นจากความตายของพระองค์และเป็นตัวแทนของพระองค์ในการตายและเป็นขึ้นทำให้คนมากมายได้รู้จักกับองค์พระเยซูคริสต์ข้าพระองค์อธิษฐานเผื่อสำหรับคริสตจักรของพระองค์พี่น้องของข้าพระองค์ที่ได้มาในวันนี้บางคนอาจจะยังไม่มีประสบการณ์กับพระเยซูขอให้วันนี้ที่พี่น้องจะได้รู้และเข้าใจว่าพระเจ้ามีแผนการที่ดีสำหรับเราทุกคนมากกว่านั้นอธิษฐานเผื่อโลกนี้ที่โดยเฉพาะพี่น้องประเทศพม่าที่อยู่ในความยากลำบากข้าพระองค์ได้ข่าวสำหรับพี่น้องผู้เชื่อต้องอยู่ในการข่มเหงและยากลำบากหลายคนต้องเสียชีวิตผู้รับใช้ของพระเจ้าคริสตจักรของพระองค์ขอพระเจ้าเมตตาปกป้องและให้คิดจักของพระองค์ได้มีส่วนในการหนุนน้ำใจและช่วยเหลือขอพระเจ้าทรงเมตตาแม้เราไม่เข้าใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกนี้เหตุการณ์ร้ายที่เกิดขึ้นแต่เราเชื่อว่าพระเจ้าควบคุมอยู่เราสรรเสริญพระเจ้าขอให้อีสเตอร์ปี2021นี้เป็นวันที่มีความหมายและวันที่เราเองจะจดจำและมีประสบการณ์กับความหวังในการเป็นขึ้นจากความตายของพระองค์ทุกๆวันเมื่อเรายอมจำนนต่อพระองค์ให้พระองค์ใช้ฝากมอบซึ่งกันและกันไว้กับพระองค์ขอพระเจ้ารับเกียรติสูงสุดในเช้าวันนี้อธิษฐานสรรเสริญขอบคุณพระองค์ร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเจ้าพรครับ